Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. 95,8 στα FM για τα κοντινά, κυρίως θεσσαλονικιώτικα μέρη, αλλά και webradio.air.gr κάθετος 958 FM και έτσι διαδικτυακά μας ακούτε και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και εντός και εκτός Ελλάδας. Η Αργυρό Αρβανιτίδου φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου είναι στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας που συνεχίζεται. Για περίπου μία ώρα ακόμα θα είμαστε παρέα μαζί. Και έχω τη χαρά να υποδεχτώ στο στούντιο του 958 την χαρά και την τιμή τον Αντώνη Λιάκο, τον ιστορικό Αντώνη Λιάκο, τον οποίο θα ευχαριστήσω πάρα πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκληση. Είναι πολύ καιρός που το κανονίζαμε, είναι η αλήθεια. Και νομίζω πως βρήκαμε και την καλή αφορμή της παρουσίασης του βιβλίου για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Καλώς ήρθατε.
Και δική μου χαρά, και δική μου χαρά και δική μου τιμή και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Αντώνης Λιάκος είναι ομότιμος καθηγητής ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βεβαίως εμείς οι απόφοιτοι της φιλοσοφικής τον θυμόμαστε στα δικά μας χρόνια των σπουδών να είναι στο δίπλα τμήμα φιλολογίας εγώ, ιστορικό-αρχαιολογικό εσείς. Και στο Αριστοτέλειο διδάξατε και στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στη συνέχεια. Το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε και το οποίο παρουσιάζεται σήμερα, 14 Φεβρουαρίου του 2020, στο ΜΟΜΟΥ, στο πλαίσιο της 7ης Μπιενάλη Σύγχρονης Τέχνης, είναι το βιβλίο που έχει γενικό τίτλο «Ο Ελληνικός 20ος αιώνας», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης και είναι ένα βιβλίο που διατρέχει την ιστορία του 20ου αιώνα. Ενός αιώνα, κύριε Λιάκο, πολύ πυκνού και συμπυκνωμένου, πολύ μεγάλου.
Ναι, ναι, πολύ πυκνού, πολύ συμπυκνωμένου και με απρόσμενες αλλαγές. Γιατί από το πρώτο μισό του αιώνα αυτού ως το δεύτερο μισό του αιώνα αυτού, η Ελλάδα και η ελληνική κοινωνία, γιατί το αντικείμενο του βιβλίου είναι η ελληνική κοινωνία, διέτρεξε μια πολύ μεγάλη πορεία.
Ποιο ήταν το βασικό ζητούμενο όταν ξεκινήσατε να γράφετε ή να σκέφτεστε ότι θέλετε σε έναν τέτοιο τόμο να συνοψίσετε ή να επικεντρωθείτε σε βασικές κοινωνικές και όχι μόνο αλλαγές που συνέβησαν στην Ελλάδα στον 20ο αιώνα?
Κοιτάξτε, το βιβλίο αυτό αναφέρεται σε έναν αιώνα το οποίο για μένα ήταν μια πρόκληση. Πρόκληση γιατί ακόμη τα ζητήματα στα οποία θίγονται, τα οποία περιλαμβάνει το βιβλίο, είναι ακόμη ανοιχτά ζητήματα.
Και
είναι ζητήματα που
φορές
προκαλούν διχογνωμίες, που προκαλούν πολέμους ιστορίας, αντεγκλήσεις και ούτω καθεξής. Οπότε η προσπάθειά μου ήταν να δω αυτόν τον αιώνα, να ιστορικοποιήσω αυτόν τον αιώνα, και η ιστορικοποίηση είναι κάτι διαφορετικό από το εξιστόρηση. Όχι να γράψω ένα χρονικό, αλλά να δω αυτόν τον αιώνα ως ιστορία, όπως βλέπουμε την ιστορία παραδείγματος χάρη άλλων αιώνων.
Ναι,
το 19ο αιώνα, το 18ο.
Όμως οι προηγούμενοι είναι μακρινοί αιώνες, ενώ ο 20ος είναι μια ζώσα πραγματικότητα
ναι,
ακόμα.
Έχουμε ζήσει καταρχάς ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας. Εγώ τουλάχιστον έχω ζήσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου στον 20ο αιώνα, αλλά ακόμη και αυτοί που γεννήθηκαν μετά το millennium διαμορφώνονται κατά κάποιο τρόπο μέσα σε οικογένειες, μέσα σε συνθήκες οι οποίες έχουν τις ρίζες τους και την πορεία τους μέσα σε αυτόν τον αιώνα.
Με πολύ νοπές μνήμες και με πολλά πράγματα τα οποία επηρεάζουν ακόμα και σήμερα και τις αρχές του 21ου αιώνα. Άρα με την έννοια αυτή, πόσο εύκολο, δύσκολο ή μεγάλο ρίσκο ήταν να ιστορικοποιηθεί ο 20ος αιώνας που είναι πολύ πρόσφατος?
Κοιτάξτε, ήταν προφανές ένα ρίσκο. Το ζήτημα είναι να μπορέσει κανείς να φανταστεί μια χρονική στιγμή από την οποία θα μπορεί να δει με απόσταση τον 20ο αιώνα. Με απόσταση όχι μόνο ως προς τα γεγονότα, αλλά με απόσταση ως προς τη θέση των γεγονότων μέσα σε μια δυναμική μετάπλαση. Και θέλω να πω το εξής, ότι προσπάθησα να συνδυάσω σε αυτή την απόσταση δύο στοιχεία. Το ένα ήταν το πανοραμικό, να δούμε δηλαδή, παραδείγματος χάρη, την κρασιδική καταστροφή. να το δούμε αυτό μέσα στα πλαίσια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου
εικόνα,
και των
συνεπειών
του. Mm-hmm. Και να δούμε τα πλαίσια αυτά στον ευρύτερο χώρο της νότιο-ανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και ούτω καθεξής. Από την άλλη μεριά, να μην χάσουμε το ατομικό βίωμα, γιατί οι άνθρωποι βίωσαν αυτόν τον αιώνα και τα ατομικά βιώματα είναι και αυτά γεγονότα αυτού του αιώνα. Επομένως, προσπάθησα κατά κάποιο τρόπο να κάνω αυτό που κάνει ο φακός, ο κινηματογραφικός φακός, δηλαδή πότε μακριά κάνει μια πανοραμική εικόνα και πότε κάνει ένα zoom ακριβώς, ας πούμε, στα μάτια των ανθρώπων ή στο πρόσωπο των ανθρώπων.
Έτσι λοιπόν στο βιβλίο αυτό πηγαίνουμε πολλές φορές από την παγκόσμια διάσταση στις ατομικές μικρές ιστορίες των ανθρώπων, που άλλωστε είναι και ένα πάρα πολύ μεγάλο ζητούμενο μιας ιστορίας που αναπτύχθηκε πάρα πολύ στον 20ο αιώνα, που είναι η προφορική ιστορία.
Ναι,
και
βέβαια.
Μάλιστα στα νεότερα χρόνια, ναι. Η αξία που δώσαμε δηλαδή στις προσωπικές μαρτυρίες των ανθρώπων.
Ναι, και η μικροϊστορία βέβαια. Η μικροϊστορία είναι μια εξέλιξη της ιστοριογραφίας μέσα στον 20ο αιώνα. Και επομένως η πρόκληση επίσης ήταν πώς θα συνδυάσει κανείς την μικροϊστορία με μια ιστορία, μακροϊστορία, ιστορία δηλαδή ενός αιώνα.
Ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο και ένα ζητούμενο το οποίο σας τρόμαξε, σας δυσκόλεψε. Πόσο καιρό δουλεύετε το βιβλίο αυτό?
Κοιτάξτε, το βιβλίο αυτό καταρχάς συμπυκνώνει προβληματισμούς και αναζητήσεις και διαβάσματα μιας ολόκληρης της ακαδημαϊκής μου ζωής, γιατί δίδασκα 20ο αιώνα. Θυμάμαι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από τα πρώτα μαθήματα που έκανα στη δεκαετία του 80 ήταν ο Μεσοπόλεμος.
Λοιπόν, ήταν πολύ πρωτοποριακό εκείνη την εποχή, ακριβώς γιατί αυτό που λέτε, δηλαδή είναι ένας αιώνας ο οποίος ακόμα στις συζητήσεις που γίνονται γύρω από αυτόν υπάρχουν πολλές διχογνωμίες,
ναι,
και πολλές συγκρούσεις.
Ναι. Θυμάμαι ότι είχα μία τάξη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην οποία είχα σκοπό να κάνω τον Μεσοπόλεμο. Όταν μπήκα στην τάξη, ήταν σεμινάριο περισσότερο, και άρχισα να ρωτάω τα παιδιά από ποια είναι η καταγωγή τους. Οι περισσότεροι ήταν από την Βόρεια Ελλάδα. Και η μισή ήταν προσφυγικής καταγωγής και η άλλη μισή ήταν ντόπιοι. Και τότε σιγά σιγά διαμορφώθηκα μέσα στην τάξη η αντίληψη να κάνουν όλοι εργασίες, αλλά εργασίες της εμπειρίας των οικογενειών τους από τον Μεσοπόλεμο, δηλαδή από την εγκατάσταση των προσφύγων, πώς ήρθαν, πού ήρθαν κτλ. Μικρές ιστορίες. Τους έβαλα δηλαδή ο καθένας να γράψει την ιστορία της οικογένειάς του.
Και
ταυτόχρονα
πήγε
να διαβάσουν την ιστορία του Μεσοπολέμου, της μικρασιατικής καταστροφής, της προσφυγικής αποκατάστασης κτλ. Ήταν μια από τις καλύτερες τάξεις της ακαδημαϊκής μου σταδιοδρομίας αυτή, γιατί τα παιδιά καταρχάς με ενθουσιασμό ανταποκρίθηκαν. Άνοιξαν τα παλιά ερμάρια, βρήκαν παλιές φωτογραφίες, τα συμβόλαια του σπιτιού τους και ούτω καθεξής. Ρώτησαν παππούδες, γιαγιάδες, κινητοποίησαν δηλαδή την οικογενειακή μνήμη. Και ταυτόχρονα μπόρεσαν οι ίδιοι να αντιληφθούν αυτή την οικογενειακή μνήμη, βάζοντάς την πάνω στα διαβάσματα για την εποχή. Τις ιστορικές μελέτες, κοινωνιολογικές.
Τοποθέτησαν δηλαδή τα προσωπικά βιώματα, ναι, στην ιστορία ένα κεφαλαίο.
Αυτό ήταν για μένα μια καταπληκτική εμπειρία. Και από αυτές τις εμπειρίες οι οποίες στη συνέχεια διαμόρφωσαν και την αντίληψή μου για το πώς θα έπρεπε να γραφτεί η ιστορία αυτής της εποχής.
Και η αλήθεια είναι ότι έτσι πως το λέτε, έτσι είναι γραμμένο και το βιβλίο αυτό τελικά, άρα είναι η βασική σας αντίληψη για το πώς πρέπει να δούμε την ιστορία του 20ου αιώνα.
Ναι, έμαθα, δηλαδή αυτό που θα πρέπει να πω είναι ότι έμαθα ο ίδιος από τους μαθητές μου.
Σπουδαίο.
Και αυτή η εμπειρία, αυτή την εμπειρία προσπάθησα να την περάσω μέσα στο βιβλίο.
Ο 20ος αιώνας που λέγατε κι εσείς πριν ότι είναι ο μακρύς αιώνας, μεγάλος αιώνας, έχει πάρα πολλά γεγονότα και ίσως ποτέ σε κανέναν άλλο αιώνα δεν μεταβλήθηκε τόσο πολύ η κοινωνία των ανθρώπων, όχι μόνο στην Ελλάδα,
ναι, βέβαια,
αλλά με ποιες ιδιαιτερότητες στην Ελλάδα.
Κοιτάξτε, η Ελλάδα πρώτα-πρώτα τα πρώτα 50 χρόνια μεταμορφώνεται. Συνολικά θα λέγαμε ότι μετά την δεκαετία των πολέμων 1912-1922 γίνεται η δεύτερη ίδρυση του ελληνικού κράτους. Σκεφτείτε ότι το ελληνικό κράτος αυξάνεται σε έδαφος κατά 50%, διπλασιάζεται δηλαδή. ο πληθυσμός σχεδόν τριπλασιάζεται. Ενώ πριν από το 12 στο 19ο αιώνα είναι ομοιογενής ο πληθυσμός, βασικά είναι ελληνόφωνοι, λίγοι Ερβανίτες στην Αθήνα και γύρω-γύρω, μετά έχει να αντιμετωπίσει πληθυσμούς οι οποίοι είναι αλλόγλωσσοι, αλλόθρησκοι, μουσουλμάνοι, Εβραίοι κτλ., τους οποίους ονομάζει αλλογενείς γενικώς. Άλλοι από αυτούς τους πληθυσμούς έχουν μεταφερθεί ως πρόσφυγες. Θυμίζω, δηλαδή, οι πρόσφυγες επίσης δεν ήταν ένα ενιαίο σώμα. Άλλοι ήταν οι πρόσφυγες της Σμύρνης που ήταν αστεί και είχαν σχέσεις με την Ελλάδα. Πολλοί από αυτούς τους πρόσφυγες της Σμύρνης ήταν μετανάστες στη Σμύρνη από τα ελληνικά νησιά. Έχει να αντιμετωπίσει πρόσφυγες οι οποίοι είναι τουρκόφωνοι, παραδείγματος χάρη οι Καραμανλίδες, πρόσφυγες από τον Πόντο που μιλούν την ιδιαίτερη γλώσσα τους και πάση περιπτώσει την ιδιαίτερη μαυροθαλασσίτικη συνείδηση, σλαβόφωνους επίσης στη Βόρεια Ελλάδα, εκατοντάδες, 200.000 περίπου σλαβόφωνοι, με διαφορές επίσης ανάμεσα στην Ανατολική και στη Δυτική Μακεδονία. Έχει να αντιμετωπίσει αλβανόφωνους μουσουλμάνους, τους τσάμιδες της Υπήρου. Έχει να αντιμετωπίσει τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς της Θράκης, οι οποίοι και αυτοί είναι διαφορετικοί, δεν είναι ένα
τεράστιο
πράγμα.
Μοσαϊκό.
Επομένως έχει να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο μοσαϊκό λαών. Έχει να αντιμετωπίσει επίσης μία ύπαιθρο χώρα, η οποία ήταν κατεστραμμένη μέσα από τον πόλεμο και η οποία έχει αφαιθεί χέρσα επί μία δεκαετία. Και ξέρετε τι γίνεται όταν γίνεται. Χωρίς εγκυοβελτωτικά έργα, μέλη και ούτω καθεξής.
Πολλαπλάσια προσπάθεια για λοιπόν, την ανασυγκρότησή της μετά.
Ουσιαστικά το επίπεδο της ζωής που υπήρχε πριν στις αρχές του 20ου αιώνα, δηλαδή ανάμεσα στα 1900 στα 1910, φτάνει η χώρα να φτάσει σε αυτό το επίπεδο λίγο πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 1-2 χρόνια. Ξαναπέφτει σε μία δεκαετή πολεμική κρίση καταστροφών, πάλι η χερσοποίηση της γης και ούτω καθεξής, και ουσιαστικά στις αρχές της δεκαετίας του 50 η χώρα ζει στο επίπεδο που ζούσε στο 1900. Φανταστείτε, μισό αιώνα. Ουσιαστικά σε αυτόν τον μισό αιώνα η χώρα αναπτύσσεται εθνολογικά, θα λέγαμε, αλλά όχι κοινωνικά και οικονομικά. Από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 50 μέχρι το 2000, μέχρι το 2010 δηλαδή, εφταπλασιάζεται το εθνικό εισόδημα, το κατακεφαλήνι εισόδημα και τα λοιπά, και υπάρχει μια μεγάλη και ανωδική πορεία συνολικά της χώρας και συνολικά των πληθυσμών. Δηλαδή βλέπουν το επίπεδο ζωής να αυξάνεται. Αυτό το βλέπουμε και επίσης και σε καθημερινά πράγματα. Δηλαδή πόσα χρόνια ζούσαν πριν από τον πόλεμο, πριν από το 50, οι άνθρωποι ζούσαν, ο μέσος όρος ζωής ήταν πάρα πολύ χαμηλός, ήταν γύρω 40-35,
η παιδική
θνησιμότητα τεράστια, ελονοσία, η οποία μάστιζε τον πληθυσμό, φυματίωση επίσης. Αυτά βλέπουμε να εξαφανίζονται αυτές οι ερωτήσεις, δηλαδή ανακάμπτει ουσιαστικά ο πληθυσμός. Ωστόσο όμως η ανάκαμψη του πληθυσμού φέρνει δύο διαφορετικά μοντέλα δημογραφικά, όπως λέμε. Δηλαδή, η Ελλάδα στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα είναι μια αγροτική χώρα. Μεγάλες οικογένειες, σύντομη ζωή.
Και μικρά αστικά κέντρα.
Και μικρά αστικά κέντρα. Στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και με αιχμή τη δεκαετία του 70, η Ελλάδα γίνεται μια... ο πληθυσμός είναι κυρίως αστικός, ζει στα αστικά κέντρα, μειώνεται ο αγροτικός πληθυσμός, αλλάζει όμως δομή και η οικογένεια. Μακροβιότεροι οι άνθρωποι, λιγότερα παιδιά όμως, και βλέπουμε ότι αυτό καταλήγει στη γύρανση του πληθυσμού και και ουσιαστικά στη μείωση του πληθυσμού από το 2010 και μετά.
Τώρα είμαστε μια κοινωνία που είναι κυρίαρχη ηλικιωμένη. Ναι. Εκ των πραγμάτων και λόγω της αύξησης του μέσου όρου ζωής αλλά και των συνθήκων ζωής, και κυρίως η αντιστοιχία είναι πολύ μικρή με τα παιδιά, δηλαδή έχουμε λιγότερα παιδιά, πιο πολλούς ηλικιωμένους.
Ναι, το 1900 παραδείγματος χάρη στα 100 παιδιά αντιστοιχούσαν 11 ηλικιωμένοι από 65 και πάνω, τώρα στα 100 παιδιά αντιστοιχούν 110 ηλικιωμένοι.
Επίσης, κάτι που αναλύεται πολύ στο βιβλίο σας είναι στο πώς στη μετάβαση αυτή από αγροτική κοινωνία γινόμαστε μια κοινωνία υπηρεσιών πια.
Ναι, αυτό έχει ενδιαφέρον και επίσης νομίζω ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει και ένα διεθνές παράδειγμα πώς μια αγροτική χώρα δεν περνάει ουσιαστικά βιομηχανικό στάδιο, είναι πολύ αδύναμο και έθραυστο το βιομηχανικό της στάδιο και μετατρέπεται σε μια κοινωνία υπηρεσιών.
Αυτό είναι λίγο ένα χαρακτηριστικό της Ελλάδας.
Είναι, ναι, είναι ασφαλώς.
Σε σχέση με τη μεγαλύτερη εικόνα εννοώ.
Ναι, είναι ασφαλώς. Όπως επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται στα δίκτυα, δηλαδή η παγκοσμιοποίηση, εντάξει, η σύγχρονη φάση της παγκοσμιοποίησης αρχίζει από τα 1990, αλλά η παγκοσμιοποιημένη οικονομία είναι παρούσα στην Ελλάδα, δηλαδή η σταφίδα των 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου, ο καπνός στη συνέχεια, ο τουρισμός με τα πολεμικά και προς τα σύγχρονα χρόνια. Είναι οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες δένουν την Ελλάδα και την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία με ένα διεθνές περιβάλλον. Δηλαδή η Ελλάδα δεν είναι μια η χώρα που ζει την ιδιαιτερότητά της απομονωμένη. Η Ελλάδα είναι συνεχώς μέσα σε ένα διεθνές παιχνίδι. Είτε αυτό το παιχνίδι είναι οικονομικές δραστηριότητες, όπως αυτές που ανέφερα, είτε είναι πολεμικές αναταραχές. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ένας παγκόσμιος πόλεμος στον οποίο η Ελλάδα ήταν παρούσα. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος επίσης. Ο ψυχρός πόλεμος επίσης.
Σας ακούω να μιλάτε και σκέφτομαι πόσο παρούσα ήταν η Θεσσαλονίκη στον 20ο αιώνα και πόσες μεταβάσεις γνώρισε η Θεσσαλονίκη.
Ναι, η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη παλύμψιστο και μάλιστα σε σχέση με την Αθήνα, η οποία κράτησε, εν πάση περιπτώσει, τον πυρήνα όπως διαμορφώθηκε τον 19ο αιώνα. Άλλαξε και η Αθήνα, αλλά κράτησε τον βασικό πυρήνα. Η Θεσσαλονίκη είναι κυριολεκτικά μια πόλη παλύμψιστο. Ανάμεσα στην Θεσσαλονίκη πριν από το 12, πριν από τους Βαλκανικούς πολέμους, δηλαδή στην Οθωμανική Θεσσαλονίκη, άλλους πληθυσμούς είχε, έγιναν εδώ πράγματα τα οποία αφορούσαν την Οθωμανική ιστορία, ότι από εδώ ξεκίνησε η επανάσταση των Νεοτούρκων. Η Θεσσαλονίκη των Βαλκανικών πολέμων ήταν μια πόλη στην οποία του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, στην οποία τα στρατεύματα, τα ξένα, Ινδοί, Σενεγαλέζοι, Βιετναμέζοι και ούτω καθεξής, ήταν πολλαπλάσια της πόλης. Μετά υπήρχε η Θεσσαλονίκη του πολέμου με την εξόντωση του εβραϊκού πληθυσμού, από τα πιο δραματικά γεγονότα της ευρωπαϊκής ιστορίας, με τόση πυκνότητα, δηλαδή το 95% του πληθυσμού να εξοντωθεί. Η Θεσσαλονίκη μετά του εμφυλίου, των πολιτικών δολοφονιών, η Θεσσαλονίκη όπου γίνεται η δολοφονία του Λαμπράκη και η οποία όμως αρχίζει, ξέρετε, πολλές φορές οι δολοφονίες δημιουργούν μεγάλα κινήματα. Μετά τη δολοφονία του Λαμπράκη ξεκινάνε όλη αυτή η ένταση που δημιουργείται στην Ελλάδα και τα λοιπά, ας πούμε, που φέρνει τη δεκαετία, τη σύντομη άνοιξη, δηλαδή τη δεκαετία του 60, η Θεσσαλονίκη της δικτατορίας και μετά η Θεσσαλονίκη της μεταπολίτευσης. Θυμάμαι αυτή την περίφημη φωτογραφία όπου είναι οι συνάδελφοί μας και οι δασκαλίσσες της φιλοσοφικής που κατεβαίνουν στην πρώτη διαδήλωση. Έτσι. Για το Πολυτεχνείο, όπου είναι ο Μαρονίτης, είναι ο Ανδρόνικος, είναι ο Χουρμουζιάδης, είναι όλοι αυτοί που...
Ο Χασιώτης, ο Τσαντσάνογλου,
όλοι αυτοί. Ναι, ο Αγγέλου βέβαια εκεί. Και μετά είναι η Θεσσαλονίκη επίσης, η οποία είναι η πρώτη πόλη που δέχεται τόσο μεγάλα προσφυγικά κύματα, που έρχονται από τα Βαλκάνια, από την Αλβανία, από τον Πόντο, από τη Νότια Ρωσία και ούτω καθεξής. Όμως, μέσα στη Θεσσαλονίκη έχει κανείς την αίσθηση ότι καθώς περνάει ο χρόνος αλλάζουν οι ήχοι, οι ήχοι των γλωσσών, οι ήχοι της μουσικής, αλλάζουν οι μυρωδιές των φαγητών, αλλάζουν οι εικόνες. Είναι αυτή η Θεσσαλονίκη της αλλαγής και χαίρομαι αυτή την πόλη και νομίζω ότι η τελευταία περίοδος, η περίοδος του Γιάννη Μπουτάρη, ανέδειξε πάρα πολύ έντονα αυτόν τον μεταβαλλόμενο χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης και μάλιστα εκείνο το οποίο ιδιαίτερα είχα προσέξει ήταν ότι αυτό το στοιχείο το έκανε στοιχείο αυτοπεποίθησης των Θεσσαλονικαίων. Η Θεσσαλονίκη, δηλαδή προσόν της πόλης Θεσσαλονίκη, είναι περήφανη, δηλαδή που είναι ακριβώς αυτή η πόλη, η ταυτότητα της πόλης.
Και που είναι μια πόλη που σε όλο τον 20ο αιώνα άλλαζε διαρκώς.
Ναι, βέβαια.
Και είναι η πόλη σας, κύριε Λιάκο.
Είναι.
Επίσης,
ναι.
Στην οποία ένα κομμάτι της ιστορίας της το έχετε ζήσει προσωπικά και βιωματικά πάρα πολύ. Είχα περιέργεια να δω, εξομολογούμε, το πρώτο κομμάτι που διάβασα στο βιβλίο αφορούσε την έξοδο των Εβραίων, το οποίο είναι ευσύνοπτο και τόσο μα τόσο περιεκτικό, που σου δημιουργεί συνεχώς νησίδες για να ψάχνεις σε όλα όσα αναφέρεται τις λεπτομέρειες. Αλλά το δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο πήγαμε πολύ ενδιαφέρον, ήταν, καθώς ήξερα την απόλυτη βιωματική σας σχέση με τη δικτατορία, ήθελα να δω πώς περιγράφετε εκείνη την περίοδο, πώς ήταν για σας να τη γράφετε, έχετε αγωνιστεί εναντίον της Χούντας, έχετε φυλακιστεί, ξέρατε πάρα πολύ καλά την περίοδο εκείνη, την έχετε ζήσει. Πώς ήταν να γράφετε για αυτήν?
Ναι, έχω ζήσει το μισό 20ο αιώνα κατά κάποιο τρόπο και επομένως υπήρχε και μία τάση και μία όθηση όταν έγραφα τα γεγονότα να έχω ή να αναφερθώ στα δικά μου, αλλά δεν ήθελα να κάνω το, δεν ήθελα να είναι το βιβλίο ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο. Με αυτή την έννοια, παρά τα βιώματα, προσπάθησα να, να δω κάπως ως τρίτος όλη αυτή την ιστορία, γιατί νομίζω ότι αυτό θα βοηθούσε και εμένα τον ίδιο να ιστορικοποιήσω και τα δικά μου βιώματα, αλλά επίσης και τους αναγνώστες που είναι ενδεχομένως στην ηλικία μου, έχουν όμοιες εμπειρίες με τις δικές μου, να δούνε αυτήν την εξέλιξη μέσα από τα μάτια μιας ιστορικής αποστασιοποίησης. Υπάρχουν στοιχεία, μερικά στοιχεία στα οποία αναφέρομαι, αλλά είναι σε ένα προσωπικό βήμα, αλλά είναι στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με το, μάλλον αναφέρονται προκειμένου να αποσαφηνίσουν περισσότερο, εν πάση περιπτώσει, το πνεύμα της εποχής ή τα υποκειμενικά βιώματα εκείνης της εποχής. Πάντως, το βιβλίο όταν γραφόταν υπήρχε, είχα έναν εσωτερικό διάλογο με τον εαυτό μου. Αλλά προσπάθησα να τον ελέγξω αυτόν.
Νομίζω ότι διθασεύτηκε όσο χρειάστηκε. Επίσης, μια άλλη απορία που είχα ήταν πού θα εντάσσατε τη Χούντα ιστορικά. Γιατί αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί όταν διαβάζουμε ιστορία του 20ου αιώνα. Πού εντάσσεται η Χούντα, πού ανήκει?
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο είχαμε και εκείνη την εποχή. Νομίζω ότι, παραδείγματος χάρη, εάν κάναμε μία σύγκριση ανάμεσα στη δικτατορία του Μεταξά και στην Χούντα, η δικτατορία του Μεταξά ιστορικά εντάσσεται ομαλά σε μία περίοδο στην οποία οι δικτατορίες φύτρωναν η μία μετά την άλλη σε όλη την Ευρώπη. Υπήρχε μία τάση δηλαδή προς τις δικτατορίες και μία τάση η οποία προερχόταν και από συγκεκριμένους λόγους. Δηλαδή ήταν οι στρατιωτικοί οι οποίοι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ουσιαστικά διεύθυναν όχι μόνο μεγάλες στρατιές αλλά και κοινωνίες, θεωρούσαν ότι μπορούν να διευθύνουν την κοινωνία. Γνώριζε πρώτη φορά την πολυπλοκότητα του 20ου αιώνα εκείνη η κοινωνία. Υπήρχε η έννοια του κράτους το οποίο μεγάλωνε, ο κρατισμός γινόταν ιδεολογία εκείνη την εποχή. Επομένως, καταλαβαίνει κανείς την δικτατορία του Μεταξά πολύ πιο εύκολα από ότι την δικτατορία του Παπαδόπουλου, από ότι την 21η Απριλίου. Γιατί η ελληνική Χούντα βγαίνει σε μια εποχή που ούτε η Ελλάδα βρίσκεται στον κίνδυνο του εμφυλίου πολέμου. Έχει περάσει ο εμφύλιος πόλεμος, είναι πίσω. Και όχι μόνο έχει περάσει ο εμφύλιος πόλεμος, έχει περάσει και μια περίοδο της δεκαετίας του 60, που τα πράγματα κατά κάποιο τρόπο καταλαγιάζουν. Ούτε έχεις μια απειλή, παραδείγματος χάρη, να πούμε, ένα κόμμα ανατρεπτικό που να θέλει να ανατρέψει το καθεστώς, επομένως να δικαιολογείται μια δικτατορία με τη λογική τη δική τους. Γιατί και η ΕΔΑ, εν πάση περιπτώσει, ήταν υπέρ της νομιμότητας. Και λίγο πριν από τη δικτατορία είχε προβάλει 5 σημεία, στα οποία ήταν ακόμη και η αποδοχή της βασιλείας υπό τους όρους, εν πάση περιπτώσει, της δημοκρατικής εξέλιξης. Επομένως, στην Ευρώπη από την άλλη μεριά είναι μια εποχή στην οποία οι μεν δικτατορίες της νότιας Ευρώπης, δηλαδή Ισπανία, Πορτογαλία, αρχίζουν σιγά σιγά να αποσταθεροποιούνται. Η δε υπόλοιπη Ευρώπη βρίσκεται σε μια εποχή όπου σοσιαλδημοκρατικά κόμματα κυβερνούν, διευρύνεται ακριβώς η δημοκρατία, το κράτος πρόνοιας κτλ. Ποια ήταν τα...
Άρα πού είναι το νήμα.
Κάπου, ας πούμε, ως μια αντίθεση αυτή η δικτατορία σε αυτό, και αυτό ήταν, είναι κάτι που με απασχόλησε πάρα πολύ σε αυτό το βιβλίο. Νομίζω ότι προσπαθώ να το περιγράψω εκεί που λέω ότι δεν είχαν και η ηθήνουσα τάξη δεν μπορούσε να αποδεχτεί τις αλλαγές οι οποίες είχαν γίνει μέσα στην ίδια την κοινωνία. Προσπαθούσαν δηλαδή να απαντήσει σε αυτές τις αλλαγές με πολύ παλιό τρόπο. Αλλά όχι μόνο οι παράγοντες αυτοί που βρίσκονταν στην Ελλάδα, αλλά ακόμη και οι Αμερικανοί έβλεπαν, δεν μπορούσαν να αντιληφθούν μια Ευρώπη που αλλάζει. Έβλεπαν την Ελλάδα απλώς ως ανάχωμα στην Σοβιετική Ένωση, όπως την έβλεπαν το 49. Δεν έβλεπαν ότι η Ελλάδα πια έχει διατρέξει 20 χρόνια ανάπτυξης.
Και πολύ γρήγορα σχετικά.
Ναι, και πολύ γρήγορα. Έχει αναπτύξει δεσμούς με την Ευρώπη. Είναι μια χώρα η οποία προσανατολίζεται προς την Ευρώπη. Ότι έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Την έβλεπαν ακόμη ως μια αφρικανική ή ασιατική χώρα. Νομίζω ότι αυτή είναι η αντίφαση. Και γι' αυτό, ξέρετε, και η δικτατορία αντιμετωπίστηκε από την αρχή με ανέκδοτα, με διακομόδηση και ούτω καθεξής. Δηλαδή αυτή η διακομόδηση της δικτατορίας,
πού οφείλονταν,
νομίζω ότι οφείλεται σε αυτό. Δηλαδή ήταν μια αντίφαση η οποία
δεν τη χωρούσε
κατά κάποιο
μυαλό,
τρόπο, ναι, δεν τη χωρούσε το μυαλό των ανθρώπων
και
τους φαινόταν και λίγο σπασμωδική κτλ. Παρ' όλα αυτά βέβαια κράτησε η δικτατορία 7 χρόνια, δεν είναι λίγα τα 7 χρόνια. Βρισκόταν σε διεθνή απομόνωση η δικτατορία, δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα. Αλλά από την άλλη μεριά, από την άποψη της οικονομίας, η δικτατορία συνέχισε αυτό που έκανε 25 ετής μεταπολεμική περίοδος. Εγώ αυτό που προσπαθώ να εντάξω τη δικτατορία, να πω ότι είναι μια ακριβώς εντάσσεται σε αυτή τη μεταπολεμική περίοδο, και γι' αυτό βλέπουμε το τέλος της δικτατορίας στα μέσα της δεκαετίας του 70 συμπίπτει με το τέλος αυτής της μεταπολεμικής εποχής, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά επίσης και στην Αμερική και στην Ευρώπη, της μεταπολεμικής ανάπτυξης. Γιατί στα μέσα της δεκαετίας του 70 και με τις κρίσεις τότε, τις πετρελαϊκές κτλ., αποσταθεροποιείται το δολάριο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η αποσταθεροποίηση του δολαρίου εκείνη την εποχή ήταν το μοναδικό νόμισμα στο οποίο βασιζόταν η παγκόσμια οικονομία. Αρχίζει να αλλάζει. Σημαίνει ότι κάθε οικονομία παίρνει τα δικά της μέτρα,
τις
δικές της πολιτικές. Mm-hmm. Αρχίζει το κύμα της αποβιομηχάνησης στην Δυτική Ευρώπη και τα επόμενα χρόνια και στην Ελλάδα. Φεύγουν οι βιομηχανίες, πηγαίνουν εκεί που μπορούν να βρουν στενά χέρια. Και αλλάζει, αρχίζουν να μπαίνουν οι βάσεις στις οποίες αλλάζει το οικονομικό μοντέλο, το μοντέλο της οικονομικής πολιτικής. Αυτό το οποίο σήμερα αποκαλούμε νεοφιλελευθερισμό, δηλαδή ένα άλλο μοντέλο οικονομικής πολιτικής, οι ρίζες του, οι αμφισβητήσεις του, αρχίζουν εκεί από τη δεκαετία του 70 και βέβαια στη δεκαετία του 80. Στη δεκαετία του 80 γίνονται πράγματα, υπάρχουν, τότε βγαίνει παραδείγματος χάρη η Θάτσερ, ο Ρίγκαν, αυτοί που κάνουν την αλλαγή σε αυτή την οικονομική πολιτική. Εμφανίζονται εκείνη την περίοδο και όλα αυτά είναι συνδεδεμένα. Εκείνη την περίοδο ακριβώς που τελειώνει αυτό το κράσπεδο, αυτό το περιγράφω στο βιβλίο μου ως κράσπεδο. Έτσι. Μεταπολεμικό, αυτή είναι η τομή στην οποία πέφτει και η Χούντα και τελειώνει η μεταπολεμική περίοδος. Γιατί αυτό που υποστηρίζω είναι η μεταπολίτευση, δεν είναι το τέλος της δικτατορίας. Μεταπολίτευση είναι το τέλος της μεταπολεμικής εποχής. Γι' αυτό έχουμε πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές εκείνα τα χρόνια. Μάλιστα έχω μια φράση που λέω, καθώς η ιστορία αλλάζει σελίδα, είναι το τρίξιμο της σελίδας το οποίο προκαλεί στην Ελλάδα ένα σωρό γεγονότα.
Αν έχετε ανοίξει μόλις τα ραδιόφωνα ή τον υπολογιστή σας, πάντα συντονισμένοι με τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, είναι ο Αντώνης Λιάκος σήμερα καλεσμένος στο στούντιο 958 και στην εκπομπή της Καλημέρα, στο ένα μικρόφωνο εκείνος, στο άλλο μικρόφωνο η Αναστασία Γρηγοριάδου, και μιλάμε για το βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πόλης. Παρόλα αυτά είναι ήδη σε επανέκδοση, είναι 5.000 βιβλία πια. Αντώνης Λιάκος, ο ελληνικός 20ος αιώνας, εκδόσεις πόλης. Ας κάνουμε ένα μικρό, πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ λοιπόν στην Καλημέρα μιλάμε με τον Αντώνη Λιάκο για το βιβλίο του Ελληνικός 20ος αιώνας που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις πόλης και να ξαναπούμε ότι σήμερα το απόγευμα, δηλαδή Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου του 2020, για το βιβλίο αυτό Αντώνης Λιάκος θα συζητήσει με τη Σιραγώ Τσιάρα, τη Ματούλα Σκαλτσά, τη Ρίκα Μπενβενίστε, τον Μίτσο Μπιλάλη, τον Δημήτρη Σταματόπουλο και αναγνώστες του βιβλίου σε μια εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στο ΜΟΜΟΥ, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το οποίο το γνωρίζει πολύ καλά ο κύριος Λιάκος, στο πλαίσιο της 7ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση και πολύ ταιριαστή με το θέμα της Μπιενάλε, που είναι η στάση. Το βιβλίο σας είναι μια πάρα πολύ μεγάλη στάση, σε έναν πάρα πολύ μεγάλο αιώνα. Τον προσεγγίζεται από τις αρχές του έως και την κρίση του 2010. Πώς μπορεί να ιστορικοποιηθεί η κρίση αυτή, που είναι πολύ πρόσφατη, που είναι ακόμα σε εξέλιξη, δεν έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της, και που θα πρέπει να αναφερθεί σε ένα βιβλίο ιστορίας του 20ου αιώνα, είναι όμως μια πραγματικότητα ζώσα.
Ναι, νομίζω ότι η ιστορία της κρίσης, εγώ σταματάω πριν από την κρίση. Εντάξει, υπάρχουν στο βιβλίο μου, κατά κάποιο τρόπο διαγράφονται, περιγράφονται η πορεία που μας φτάνει στην κρίση και επίσης περιγράφεται η αρχή της κρίσης. Ναι, όχι τόσο οι συνέπειες, όσο οι πολλαπλές αιτίες θα έλεγα. Δηλαδή, καταρχάς περιγράφεται η κρίση ως μια τριπλή κρίση. Δηλαδή, προφανώς η χρηματοπιστωτική κρίση, η κρίση εξωτερικού χρέους, αλλά η παραγωγική συρρήκνωση της χώρας. Δηλαδή η συρρήκνωση της βιομηχανίας, της γεωργίας, παραγωγικής συρρήκνωσης της χώρας ανάγεται στα 3-4 χρόνια πριν από την κρίση. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι δεν μειώθηκε μέσα στην κρίση, δηλαδή έφτασε στο κατώτατο σημείο. Και επίσης τη δημογραφική κρίση είναι, που προκάλεσε έκπληξη όταν αντιλήφθηκα ότι την ίδια χρονιά που η Ελλάδα μπαίνει στα μνημόνια αρχίζει να μειώνεται σε απόλυτους αριθμούς ο πληθυσμός της. Και αυτό μετά από εκατονταετίες.
Καθόλου. Δηλαδή στην ουσία εκείνη την εποχή έχουμε μετά από πολλές δεκαετίες την πρώτη τόσο μεγάλη μείωση.
Ναι, θα έλεγα όχι απλώς από δεκαετίες, μετά από αιώνες. Γιατί ναι μεν στην κατοχή μετά την πείνα και τα λοιπά μειώθηκε ο πληθυσμός, αλλά γρήγορα ανέκαμψε. Δεν είχε μεγάλες συνέπειες. Έχεις την έξοδο του πληθυσμού μετά τον πόλεμο στην Γερμανία, στη Βόρεια Ευρώπη, η υπερατλαντική μετανάστευση, αλλά πάλι ανακάμπτει, αναπτύσσεται ο πληθυσμός. Έχεις από την δεκαετία του 1990 το 10% του πληθυσμού μετανάστες, Ισραήλ πληθυσμοί, και παρόλα αυτά 20 χρόνια μετά, μετά το 1990, το 2010, έχεις απόλυτη μείωση του πληθυσμού. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα μεγάλο ιστορικό γεγονός, ένα φαινόμενο, το ότι ακριβώς τον 20ο αιώνα, όπως αλλάζει παραγωγικό μοντέλο και η αγροτική κοινωνία γίνεται κοινωνία υπηρεσιών, αλλάζει και δημογραφικό μοντέλο. Και γίνεται μια κοινωνία στην οποία οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, και, αλλά μειώνονται. Μειώνεται ο πληθυσμός. Πράγματα τα οποία σημαίνει ότι όχι απλώς ο αναγνώστης του βιβλίου θα πρέπει να μπει σε σκέψεις, κατά τη γνώμη μου, αλλά θα πρέπει να μπει σε σκέψεις όλη η ελληνική κοινωνία και η πολιτική. Δηλαδή, τι θα γίνει με την μείωση του πληθυσμού. Γιατί μείωση του πληθυσμού δεν σημαίνει απλώς απόλυτη μείωση, αναλογική ή η ίδια αναλογική κατανομή των ηλικιών. Μείωση του πληθυσμού σημαίνει η επέκταση των ηλικιωμένων. Και μάλιστα η Ελλάδα είναι από τις χώρες που οι υπερηλικιωμένοι, δηλαδή των 85 και πάνω, έχουν ένα σημαντικό μερίδιο του πληθυσμού. Σκεφτείτε δηλαδή ότι αυτές οι ηλικίες είναι εξαρτημένες από τις συντάξεις, εξαρτημένες από τις συνθήκες ιατρικής, οι οποίες συνεχώς γίνονται ακριβότερες. Επομένως, όσο περνάνε τα χρόνια ενός ανθρώπου, τόσο περισσότερο εξαρτάται από όλα αυτά. Όλα αυτά βαραίνουν τον προϋπολογισμό. Χωρίς να έχεις και μία παραγωγή, αυτό οδηγεί την οικονομία σε ένα αδιέξοδο και την κοινωνία σε ένα αδιέξοδο.
Λέγαμε πριν ότι είναι πάρα πολλά από τα πολύ σημαντικά γεγονότα της ελληνικής ιστορίας του 20ου αιώνα. Ήταν μια πραγματικότητα ζώσα για ανθρώπους που ζούνε και σήμερα και που διάβασαν ίσως το βιβλίο αυτό, το βιβλίο σας που αναφέρεται στον 20ο αιώνα. Τι αντιδράσεις εισπράξατε?
Κοιτάξτε, υπήρχαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ταυτίστηκαν με φράσεις του βιβλίου.
Όπως?
Με έκπληξη άκουσα εχθές κάποιον ο οποίος μου έλεγε, αναφερόταν σε μια φράση που έλεγα για την κατοχή, για αυτή την αγωνία του να περιμένει κανείς το χειρότερο, αυτή την αβεβαιότητα, το άγχος δηλαδή. Αυτό το ελεύθερα κειμενόμενο άγχος, δεν ξέρω από πού θα μου έρθει δηλαδή. Το οποίο είναι μια φράση την οποία τη χρησιμοποιώ στο κεφάλαιο για την κατοχή και για την ανασφάλεια που αισθάνονταν οι πληθυσμοί, η οποία ανασφάλεια αυτή ήταν βασικό στοιχείο που υπαγόρευσε και τις συμπεριφορές τους στη συνέχεια. Και μου λέγε, ξέρεις, στο χωριό που μεγάλωσα αυτό το άγχος μας κατέτριχε. Και την οικογένειά μου και εμένα προσωπικά, και ακόμη το έχω, είναι παρόν εν πάση περιπτώσει στη ζωή μου. Και μου έκανε εντύπωση πάρα πολύ αυτή η φράση, την οποία όταν την έγραφα δεν είχα αντιληφθεί ή δεν φανταζόμουν ότι ποια δυναμική έχει σε σχέση με τους αναγνώστες. Τώρα από εκεί και πέρα δεν έχω κουβεντιάσει με πάρα πολύ κόσμο για το βιβλίο και κυρίως με τους επώνυμους που, όπως ξέρετε, για όλους μας είναι δύσκολο να ταυτιστούμε με ένα βιβλίο το οποίο περιγράφει δεν περιγράφει την ιστορία μας. Δηλαδή άλλος θεωρεί ότι δίνει λιγότερη σημασία στις δικές του εμπειρίες, άλλος ταυτίζεται με τις εμπειρίες αυτές. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έχω εισπράξει από τους περισσότερους είναι ότι το βιβλίο αυτό τους βοηθάει να δούνε και την ίδια την εποχή τους. Βάζει, μάλιστα κάποιος μου είπε, ξέρεις, βάζει μια τάξη στις σκέψεις μου.
Θα συμφωνήσω απολύτως και νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο συνάδει επίσης απολύτως με την ακαδημαϊκή σας πορεία στο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή είναι σαν να μας κάνετε, εγώ ένιωθα σαν να παρακολουθώ ένα μάθημα του Αντώνη Λιάκου σε συνέχειες στο Πανεπιστήμιο.
Να σας πω, είμαι υποχρεωμένος φοιτητές. Ήμουν πολύ τυχερός που είχα φοιτητές και που είχα φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονταν για την ιστορία, για τη φιλολογία, για τον πολιτισμό. Δίδαξα δηλαδή σε τμήματα ιστορίας και αρχαιολογίας, δίδαξα τα παιδιά της φιλολογίας. Επομένως και το περιβάλλον των συναδέλφων μου στο Πανεπιστήμιο, οι σκέψεις οι οποίες μου γεννούσαν, οι κουβέντες που είχα με τον Μαρονίτη, με την Άλκη Νέστορος, την Άλκη Κυριακίδου Νέστορος, με τον Άλκη Αγγέλου, με τους Χουρμουζιάδηδες, με όλους αυτούς τους συναδέλφους, αλλά και με τους φοιτητές οι οποίοι ήταν τότε φοιτητές, τώρα είναι συναδελφοί μου, ήταν ένας πλούτος για μένα. Αυτό είναι το υπόστρωμα του βιβλίου. Και είμαι υποχρεωμένος αυτός. Δηλαδή το βιβλίο κατά κάποιο τρόπο είναι μια επιστροφή αγάπης και ευγνωμοσύνης σε αυτόν τον κόσμο.
Είναι ένα βιβλίο το οποίο το τελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται στο πώς είδαμε εμείς την ιστορία μας.
Ναι.
Και εμένα μου γέννησε την περιέργεια πώς είδαν άραγε οι άλλοι την ιστορία μας.
Ναι. Αυτό θα είναι αντικείμενο του βιβλίου που γράφω τώρα, το οποίο είναι η ιστορία με τα μάτια των άλλων.
Έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος που μας είδαν οι άλλοι.
Έχει ενδιαφέρον, έχει θα έλεγα ενδιαφέρον για να δει κανείς όχι μόνο πώς είδαν τους Έλληνες, αλλά γενικά πώς ένας λαός βλέπει την ιστορία των άλλων.
Αυτό το οποίο σας έκανε εντύπωση όσο δουλεύατε το βιβλίο αυτό, συγκεντρώνατε πολύ χρόνο το υλικό σας. Λέγατε λίγο πριν, αναφέρατε τις δύο λέξεις άγχος και ανασφάλεια που ίσως είχαν οι άνθρωποι και είχαν σίγουρα οι άνθρωποι σε πολύ δύσκολες καμπές της ιστορίας με κεφαλαίο στον 20ο αιώνα, και αναρωτιέμαι ένα παιδί που θα γεννηθεί στον 21ο αιώνα αν κουβαλάει, γιατί είναι μια ελληνική ιστορία γεμάτη πληγές, ήτες και πολέμους.
Και εξάρσεις όμως. Και εξάρσεις. Θα έλεγα ότι η μεταπολίτευση, παραδείγματος χάρη, είναι μια τέτοια εποχή. Επίσης η ελληνική κοινωνία μετέβαλε τις συνθήκες της ζωής της μέσα στα τελευταία 50 χρόνια. Ποτέ, εγώ τον ονομάζω αυτόν τον αιώνα επίσης αιώνα της δημοκρατίας, γιατί πραγματικά έχει μία άνοδο των κατώτερων, των λαϊκών στρωμάτων, των κατώτερων τάξεων και το καθώς, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο. Ο μεταπόλεμος, το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, νομίζω ότι εκφράζεται από το εξώφυλλο του βιβλίου. Είναι αυτό το παιδί το οποίο πετάγεται, ας πούμε, στο παιδικό παιχνίδι, πετάγεται ψηλά. Είναι αυτή η έκφραση ανόδου της κοινωνίας.
Ξέρετε, είναι και όταν... μακροβιότερη περίοδος ειρήνης, έτσι.
Ναι, ακριβώς.
Το δεύτερο
ακριβώς.
Μισό του 20ου αιώνα.
Νομίζω ότι όταν... θυμάμαι ότι είχα πάει σε ένα μουσείο στην Γερμανία του 20ου αιώνα και όταν διάβαζα την εισαγωγή στο μουσείο, στην επιγραφή έξω της επιγραφής, έλεγε ο αιώνας, ο 20ος αιώνας είναι ο αιώνας των γενοκτονιών. Το σκέφτηκα αυτό και μετά αναρωτιόμαι, λέω, μόνο ο αιώνας των γενοκτονιών όμως. Δεν είναι μόνο ο αιώνας των γενοκτονιών. Είναι επίσης και η άνοδος αυτή, η μαζική άνοδος των λαϊκών στρωμάτων. Είναι η άνοδος των Beatles, είναι η άνοδος της μουσικής, των συναυλιών που γίνονταν στα στάδια στην Ελλάδα. Είναι μια διαφορετική ψυχολογική κατάσταση η οποία κατακτήθηκε αυτά τα χρόνια και η οποία έδωσε έμφαση στα δικαιώματα, έδωσε έμφαση στο ότι να μπορούμε να μιλάμε χωρίς αυτή την αυστηρή ιεραρχική, χωρίς αυστηρές ιεραρχικές προδιαγραφές και ούτω καθεξής. Δηλαδή άλλαξε την κοινωνία και άλλαξε και εμάς.
Είναι ένας αιώνας που ίσως κατάφεραν οι άνθρωποι το ατομικό τους τραύμα να το κάνουν νέα ανάταση.
Ναι, ακριβώς όπως το λέτε πολύ καλύτερα από μένα.
Το εξώφυλλο του βιβλίου βεβαίως, το οποίο είναι μια φωτογραφία της Βούλας Παπαϊωάννου, Έχετε ένα ερωτηματικό στην περιγραφή του τίτλου και αυτό από μόνο του δείχνει και το πόσο αντιφατικός είναι ο 20ος αιώνας.
Ακριβώς.
Δεν ξέρουμε, είναι μια κατασκήνωση, είναι μια παιδούπολη, τι είναι.
Ναι, είναι, αλλά είναι μέσα στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου. Αυτό είναι, είναι παιδιά που παίζουν μέσα στην πιο δύσκολη περίοδο.
Γιατί επιλέξατε αυτή την φωτογραφία?
Ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί ήθελα να δείξω ότι ο 20ος αιώνας μέσα ακριβώς στους πόρους των καταστροφών έχει αυτά τα σπέρματα της ανάτασης.
20ος αιώνας λοιπόν, ένας μεγάλος περιεκτικός αιώνας για την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο. Ένα βιβλίο που κάνει focus, βλέπει τη μεγάλη εικόνα, αλλά πλησιάζει να δει και την μικρή. Από τις προσωπικές ιστορίες που συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο, υπάρχει μια που σας έχει κάνει μεγάλη εντύπωση?
Ναι, ναι, υπάρχει μια. Νομίζω ότι αυτή η εντύπωση του... του Αλέξη, ο οποίος ήταν ένας Εβραίος της Θεσσαλονίκης, ο οποίος συνελήφθη στη Λάρισα το 1944 και στάθηκε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στο Auschwitz. Ήταν ένας νεαρός Εβραίος, ο οποίος ήταν αξιωματικός του ναυτικού, στην κατοχή πήγε στον Ελλάς. Όταν πήγε στα στρατόπεδα, λόγω της σωματικής του δύναμης, τον χρησιμοποίησαν στα Sonderkommandos, δηλαδή σε αυτούς οι οποίοι
μετέφεραν
τα πτώματα κτλ. Συνδέθηκε με την πολωνική αντίσταση, έβαλαν μία φωτογραφική μηχανή μέσα στο στρατόπεδο, υπογείως δηλαδή, και έβγαλε τις πρώτες φωτογραφίες που έφτασαν στη Δύση, με το έγκλημα τη στιγμή που συντελείται, δηλαδή τους ίδιους ανθρώπους που τους τρέχουν να τους βάλουν στο κρεματόριο και μετά τους ίδιους ανθρώπους όταν έχουν πεθάνει στο κρεματόριο και τους καίνε.
Και είναι μοναδικά ντοκουμέντα.
Και αυτές τις έβγαλε τις φωτογραφίες, αυτό το φιλμ το έβγαλε μέσα σε μια οδοντόκρημα, πάει στο Λονδίνο και είναι η πρώτη φορά που αντιλαμβάνεται ο κόσμος τι έγκλημα συντελείται στη Γερμανία. Αυτό ήταν μια εξαιρετικά ηρωική προσωπικότητα για την οποία κανείς δεν μιλάει στην Ελλάδα και τον οποίο μέρος της ιστορίας του την εκφράστηκε σε αυτό το έργο ο γιος του Σαούλ, του Ούγγρου σκηνοθέτη.
Της ταινίας που έγινε, βασισμένη.
Ναι, αυτό με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Πολλές φορές σκέφτηκα δηλαδή πάνω στην ιστορία και πάνω στην ψυχολογία, αν θέλετε, αυτού του ανθρώπου, ας πούμε, ο οποίος φτάνει σε αυτές τις ακραίες συνθήκες και κάνει αυτό το πράγμα, το που ξέρει μπροστά είναι ο θάνατος και τα λοιπά, για να δώσει αυτή τη μαρτυρία και τη μαρτυρία εκείνη τη στιγμή, όχι τη μαρτυρία που θα έγραφε αν επιβίωνε, αλλά τη μαρτυρία εκείνη τη στιγμή ξέροντας το βίαιο θάνατο.
Σε κανέναν αιώνα δεν μεταβλήθηκε κατά τη διάρκεια τόσο ριζικά ο τρόπος ζωής, η καθημερινή εμπειρία της πλειονότητας των ανθρώπων όσο στον 20ο αιώνα. Λέτε στο βιβλίο σας, το οποίο ξαναλέω και πάλι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης, είναι ο ελληνικός 20ος αιώνας του ιστορικού Αντώνη Λιάκου και ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή που ήσασταν σήμερα εδώ και τα είπαμε στο στούντιο του 958. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λιάκου.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ από καρδιάς.
Ματένια λόγια στο μαντήλι, τα βρήκα στο Σεργιάννη μου προχθές. Τα αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι, σου μαθαίνε το αύριο και το χθες. Μα εγώ περνούσα τη στέρνη την πύλη, με του καιρού δεμένο στις κλωστές. Τα ειδόνια σε χτυπιάσανε στην τρία, που στράγγιξες χαμένα μια γενιά. Καλύτερα να σε λέγαν Μαρία και να σου ράφτρα μες στην κοκκινιά. Κι όχι να ζεις με αυτή την κομπανία και να μην ξέρεις τ' άστρο του φωνιά. Γυρίσανε πολύ σημαδεμένοι απ' του καιρού την άγρια πληρωμή. Στο μέσο στράτη τέσσερις ανέμοι τους πήραν για Σεριάννη μια στιγμή. Και βρήκανε την πλόγα που δεν τρέμει και το μαράζι δίχως αφορμή. Και σαν τους άλλους χάθηκαν και εκείνοι, τους βρήκαν να αγαπηγίζουν στα μισά. Κι απ' το παλιό μαρτύριο να έχει μείνει ένα σκυλί τη νύχτα που διψά. Κι είναι και στη γωνιά μας επιλύνει, παραμιλούν στην ακροθαλασσιά. Και στα νύχτα του κόσμου τα καμιόνια θα ξεφορτώνουν στη Κεσαριανή. Πώς έγινε με τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή. Πώς το φέραν η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις ένα ποιητή. Του κόσμου ποιος το λύνει το κουβάρι, ποιος είναι καπετάνιος στα βουνά, ποιος δίνει την αγάπη και τη χάρη και στις μυρφιές του αδυσεριανά. Μαλαματένια λόγια στο χορτάρι, ποιος βρίσκει για την άλλη τη γενιά.
Με δέσαν στα στενά και στους κανόνες και ξημερώνοντας μέρα κακή, τόξωτες φαλάγγες και λεγεώνες με πήραν και με βάλαν σε κλουβί. Και στα υπόγεια ζάρια τους αιώνες παιχνίδι παίζουν οι αργυραμιβοί.
Ζητούσα τα μεγάλα τα κυνήγια κι όπως δεν ήμουν μάγκας και ταΐς, παίρνουσα τα σου δικαστήρια, αφού στον Άδη μέσα θα με βρεις, να με δικάσεις πάλι με